Yer Adaatlı Radyo. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň ýeşenme güni. Tegereg stol we rus dilindäki perekrostok gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Allah'ym rahmet rahimden günüň täzeliklerinden.
Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunly bilen tanış boluň. Şenbe günü Türkmenistanyň ähli regionlaryna bag etmek bilen baglanşykly umummilli ýogary kampaniýasy geçirildi. Birleşen Milletler Guramasy şenbe günü Siriýadaky fegoçiçileriň bu guramanyň parahatçylyk goraýjy etkerlerini zamanlykdan boşadanlyklaryny tasdiklady. Şunu Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai kabulleden çykyşyna bu ýurtdaky Taliban toparlarynyň Amerikan we beýleki daşary ýurtlar resmiýetleri bilen ýetigderlik gepleşip alyp barýanlyklaryny aýtdy. Indi şu beýle habarlaryň dolduraky mazmuny bilen tanış bolun. Şenbe günü 9-njy martda Türkmenistanyň ähli regionlaryna bag etmek bilen baglanşykly umummilli ýogary kampaniýasy geçirildi. Köpetdäň etegindäki Çannebi ile trawynda gurnulan ýogary ministrler kabinetiniň agdalary bilen birlikde prezident Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Türkmenistanyň resmi mediýasy şenbe günü ýugurdyň ähli künjeklerini bu bag etmek kampaniýasyna jemi 465 000 adamyň gatnaşandygyny habar berýär. Ýöne bu ýogary mektep okuwçylarynyň gatnaşyp gatnaşmagyny barada resmi maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň resmi habar agentliginiň maglumatyna görä, diňe şenbe günkü ýogarda tutuş ýurt boýunça 755 000 töweregi pürli we ýapraklary agaçlaryň nahallary oturdurylypdyr. Ýurtun mediýasy şenbe günkü bu uly gerinde kampaniýany bahar paslyndaky bag ekişlik kampaniýasynyň başlangyjy hökmünde häsetlendirýär. Birleşen Milletler Guramasy şenbe günü Siriýadaky fegoçiçileriň bu guramanyň parahatçylyk goraýjy etkerlerini zamanlykdan boşadanlyklaryny tasdiklady. Bu maglumata görä 4 näp Siriýeli fegoçiçiler tarapyndan zamanlykda taklanan BMG-niň 21 etkeri şenbe günü Siriýanyň territoriýasyndan Iordanyň territoriýasyna geçipdir. BMG-niň Siriýa boýunça araçyl wekiliniň Damaskdaky ofisine ýol başlygy diýen Muhtar Lamani Iordanyň resmiýetleriniň sözlerine salgylanmak bilen bu etkerleriň Iordanyň terhetçileri tarapyndan edilenliğini tasdikladi. Geçen hepdeniň çarşenbe günü Siriýeli fegoçiçiler Israil bilen Siriýanyň terhet ýakasyndaky Golan belentliklerini parahatçylyk misiýasyna alyp barýan BMG-niň eskerlerinden 20 birisini zamun alypdylar. Bu zamun alynan eskerleriň hemmesi hem Filippin eskerleri. Şunu Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai kabulleden çykyşynda bu ýurtdaky Taliban toparlarynyň Amerikan we beýleki daşary ýurtlar resmiýetleri bilen ýetigiderlik gepleşip alyp barýanlyklaryny aýtdy. Ol şeýle gepleşikleriň par saýlawy ýurtlaryna we Ýewropa ýurtlaryna geçirilýändigini öňe sürdi.
Bamhaý ki diýruz munfajir şut, banamy Talib bir hakykat hyzmat we harijy habat.
Düýün partlama boldy we ol Talibanyň adyndan amala aşyrly. Şeýle wakalar hakykat ýüzünde Talibanlaryň daşary ýurtlaryň bähwidine garşy däldi, eýsem olaryň bähwidine hyzmat edýänliklerini görkezýär. Bu partlamalar Talibanlaryň daşary ýurt güýçlerini Awganistandan çykmagyny däldi, eýsem Awganistanda uzak wagtlap galmagyny isleýänliklerini görkezýär diýip prezident Karzai ýetirdi. Hamid Karzai bu eden çykyşyna häzirlikçe Birleşen Ştatlar we beýleki günwatar ýurtlary hiç şeýle reaksiýa bildirmediler. Awganistanda saparda ýören ABŞ-nyň Görünmek sekretari Chuck Hagel şuun kadra bilen duşuşmagy planlaşdyrýar. Şuun Bakuda gurnulan demonstrasiýada Azerbaýjanyň polisiýasy protestçileri dargatmak üçin rezin oklary, göz ýaşartyjy gazlary we suw çuwdurmalaryny ulandy. Azatlyk radiosynyň ýerleri gullugy bu demonstrasiýanyň ýurdun goşun bölümlerinde ýaş etgerleriň ölmegi bilen baglanşykly wakalara protest bildirmek maksady bilen gurnulanyny habar berýär. Maglumata görä şuun ýüzlerçe protestçi Baku şäheriniň merkezindäki fontanlar meýdançasyna ýygnanypdyr. Protestçileriň arasynda öz owullary goşun gullugynda ölen enataryň da bolandygy aýdylýar. Maglumata görä resmi taýdan ruhsat berilmedik bu demonstrasiýany polisiýa güýçleri güýç bilen dargatypdyrlar. Wakada onlarça protestçiniň tutsagasyna alynanlygy habar berilýär. Hatayın paýtagy Pekinde geçýän Milli Halk Gurultayynda şuwun ýurdun ministrliklerinin we beýleki bürokratik hökümet edaralarynyň kadrlaryny azaltmak hemde olardy. İşi täzeçe gurnamak boýunça täze planlar ýa-lan edildi. Bu gurultaýda korrupsiýa bilen baglanşykly tanqid edilip gelinýän Demir ýol ministrliginiň işini ýatyryp, onuň jogapkärçiliklerini hökümetiň käbir beýleki edaralaryna geçirmekli karar edildi. Maşgalany planlaşdyryş komiteti hem bu gurultayda Saglyk ministrliginiň düzümine geçirildi. 17 martda tamamlanmaly bu milli halk gurultayynyň dowamyny Hitaiň täze döwlet liderleri Şoltan Xi Jinping hem prezidentlik wezipetine resmi ýagdaýda tasdiklenýär diýilip garaşylýar. Şun Japonya'nın bir neçe şehirinde 2 yıl mundan azal yüz veren tsunami ve Fukushima yadro helakçılığının genel önümüne kabatlanıp protest demonstrasiyalar kurunuldu. 2011 yılın 11 Martında Japonya'nın kenar yakasına golo yerde yüz veren yerranması ulu tsunami'nin yüze çıkmağına getiripti. Şol yerranmanın ve tsunami'nin neticesinde de Fukushima atom elektrik stansiyatına ulu ziyan yetip daşkı sireda hopli radyatsa yayradı. Şol yadro helakçılığına yedebilen Japonya'nın hükümeti bu yurttaki 50 tane atom reaktorunu öçürdü. Payta Tokyo'da şugunki geçirilen protest demonstrasiyasına çıkan 10 minglerce adam yurdun hakimiyetlerini yadro energetinden yüzde görmeklüge çağırdılar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış bolduňyz.